İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu təqdim edir. Yol Kəsənin Nəsihəti Üstad Murtaza Mütəhərinin Düzgünlər Dastanları adlı kitabı əsasında. Yazıcı Şükrullah Əsədi Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları İfa Tərtibi
Behnam Pənahi, Xalid
Əli Puryan, Qəzzali
Hamid Mənafi, Riyaz
Yunis Şəbir, Kərban Başçısı
Səccad Dəşti, Yol Kəsən
Həmid Məcdabadi, Yol Kəsənlərin Başçısı
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzd Əlayi
Effektor Cəfər Rizayi Asistan
Səccad Dəşti
Səs mühəndisi
Həsən Sadiqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizayi
Bağışlayın ustad, dünən gecə saatlarca dünənki dərslərimi yazmaq ilə məşğul idim.
Dünənin dərslərindən nə kimi əhəmiyyətli mövzular öyrənmişsən?
Çoxlu şeylər ustad. İndicə ustadımın xidmətinə ərz elərəm. Siz vacibul vücud barəsində buyurdunuz. Bu saat taparam. Hı? Hə, tapdım onu. Yox, bu dünənin dərsi deyildir. Dünən siz vacibul vücud barəsində buyurdunuz ki...
Xalid!
Bəli ustad.
Nəyin ardınca gəzirsən?
Siz dünənin dərsi barəsində soruşmadınız məgər?
Bəli, mən dünənin dərsi barədə soruşdum. Notlarla kağızların barəsində yox.
Bəli, mən də cavab verəcəyəm.
Sən mənim sualımın cavabını vermirsən.
Fürsət verin ustad. Dərsin başlanğıc nöqtəsini tapım, sonra tamamilə ustadın xidmətinə ərz eləyim.
Eşidirəm səni.
Ustad, səhər azanına qədər bəhslər ilə mövzuları qeydə almaq ilə məşğul idim. Səhər namazından sonra yuxu mənə qalib gəldi. Ayılmaq əmən yeni dərsinizi başlamağa daha heç bir fürsət qalmırdı. Kağızlarımı götürüb tələsə-tələsə özümü dərsinizə çatdırdım. Tələsdiyimə görə kağızlar yerə tökülüb bir-birinə qarışdı və mən dünənki dərsin kağızlarını tapa bilmirəm.
Bəs onda get, elmini tapdığın zaman geri dön.
Ustad, dünənki dərsin hamısı burada yanımdadır. Macal verin, indicə taparam.
Xalid,
bəli, ustad.
Mən səndən notlarını istəmədim ki. Notların mənim işimə yaramaz. Elmini mənə göstərməlisən. Kar kağız elmi deyil ki.
Ustad, mən mütalə etməzdən əvvəl sizin dərsləri zəbd edib qorumaq üçün öncə onları tərtəmiz və tərtibatı ilə yazıram.
Yaxşı.
Doğrusu, dünən gecə onları mütalə etmək üçün fürsətim yox idi və yalnız dərsləri qeydə almağına kifayətləndim.
Bir gün elmin oğurlansa nə iş görəcəksin?
Nə üçün elmim oğurlansın gərək? Elm oğurlanmalıdır məgər?
Elm kağızlar arasında itdiyi kimi onun oğurlanmasına da imkan vardır.
Ustad, mən əsla bunu düşünməmişdim heç.
Mən də elmin oğurlanmasına düşünmürdüm heç.
Ustadın da elmi oğurlanmışdı məgər?
Bir iki not ilə kağız həddində deyil, bəlkə bir neçə xurcun ilə sandıq həddində.
Nə zaman? Nə üçün kimsə elmizin oğurlanmasını bilmədi?
Kimsəyə deməmişəm. Doğrusu, utandıqdan hətta bir dəfə də belə birinə açıqlamamışam.
Ustad, başa düşmədim. Bir oğru sizin elminizi oğurlayıb, siz isə utandığınızdan elmizin oğurlanma xəbərini kimsəyə deməmisiniz?
Bəli, hətta elmin oğurlanması da həyatımın böyük dərsini verdi mənə.
Usta, siz məsələni mənim üçün daha da çətinləşdirdiniz. Elimizin uğurlanması sizin üçün dərs olubmu? Düz eşitdim?
Bəli, düz eşitdin. Çox aydındır. Yol kəsənlərin başçılarından faydalı bir dərs aldım. Sözüm çox aydındır. Düşündüm, uğurlana bilən bir elm mənim nəyimə gərəkdir?
Ustad, mən tamamilə gicəldim. Ustad, məni bu haldan xilas edin.
Kağızlarını topla və qoy bir kənara. Çünki bugün daha işinə yaramayacaq.
Bu da kağızlarım. Lütfən məni bu pərişanlıqdan xilas edin.
Pərişanlıqdan qurtarmağın üçün bir hikayə eşitməyə hazırsan?
Bir hikayə nədir, ustad? 100 hikayə danışın. Doğrusu, mən tam gicəlmişəm.
Bəs onda hər bir şeyi burax, eşit gör nə deyirəm.
Baş üstə.
Sən məni nə qədər tanırsan?
Bu sualınızdan çox heyrətləndim. Ustad, bu sualı etməkdən nə kimi məqsədiniz vardır?
Bəli, Xalid.
Bugün siz suallarınızla məni çox heyrətləndirirsiniz. Siz İslam dünyasının adlı və məşhur alimi İmam Məhəmməd Qəzalisiniz. Xurasanın Tuz şəhərində dünyaya gəlib və müasir alimlər arasında hamıdan üstünsünüz.
Amma bu məsələni unutdun.
Ustad, mən hansı məsələni unutmuşam?
Mən də bir gün sənin kimiydim. Mən yeni yetmə çağlarımda, ha belə gənclik çağlarımın böyük bir hissəsini elm öyrənməyə sərf etmişəm.
Bu məlumdur, ustad. Ustadların hamısı ömürlərinin bir hissəsini elm öyrənmək üçün sərf ediblər. Siz isə bu özəllikdən müstəsna deyilsiniz.
Sənin bugünkü xətanı mən də o zaman etmişəm.
Gözlənilməz deyildir.
Bununla da səni xəta etməkdən çəkindirməyə haqlıyam.
Bilmirəm nə buyurursunuz. Doğrusu, mən ömrümün bütün anlarını öyrənmək ilə ibadət etməyə sərf edirəm.
Bəs nə üçün bir dərsin öhdəsindən, özü də dünənki dərsinin öhdəsindən gələ bilmirsən? Elm öyrəncisi heç zaman vaxtını hədər etməz.
Ustad, tənbih etmək qəstiniz vardırsa, sözüm yox. Amma güman etmirəm şəmadətə layiq bir iş görmüş olum.
Yenə də qayıtdın birinci nöqtəyə. Xalid, bu sözlər səndən gözlənilməzdir. Məqsədim tam aydındır. Mən səndən dünənin dərsi barədə soruşdum, sən isə bir neçə dənə kar kağız boş yerə vərəqləyirdin. Bu, bugünkü işimizin hamısıydı.
Sizin baxışınızdan bəli. Mən bir sıra qarışıq kağızı alt-üst eləyirdim. Amma mənim baxışımdan bu vərəqlər sizin həmən dünənki dərsinizdir. Mən onları tapsaydım, onlara qısa bir nəzər salmaq ilə dünənə aid olan bütün dərsinizi təkmilcəsinə sizə təhvil verəcəkdim.
Xalid.
Bəli.
Aləmdə minlər kitabın arasında minlərcə elm tapılar. Səndən soruşuram. Mən o qədər elmə kitabxanamda olduqları ilə yanaşı əhatə etmişəmmi?
Xeyr, ustad. Siz öncə o elmi öyrənməli, sonra isə onlara alim olacaqsınız.
Həsən, mərhəba. Nəticə bu ki, sən də kağızlarında olan elmlərə, özün onları yazmış olsan da belə, alim deyilsən. Mən siniflərimdə katib istəmirəm. O elmə alim istəyirəm. Məqsədimi başa düşdün?
Siz mənim kiçik bir səhvimi böyüdü və mənim elmimi tamamilə inkar etdiniz. Ustad, mən sizin bu qədər məhəbbətsizlik etdiyinizə dözə bilmərəm.
Oğlum, Xalid.
Bəli, ustad.
Mən sənə qarşı olan məhəbbətimin çoxluğuna xatir, sənin zahirdə kiçik görünən bu xətanı vurgulayıram. Səhv etmə, Xalid. Bu xəta kiçik deyildir. Bir alim üçün bu ev yıxan bir xətadır. Mən də illər öncə sənin kimi düşünürdüm, amma bir çıtmayla özümü tapdım. Və nəticə bu oldu ki, bugün mən bir ustad məqamında şagirdlərimin önündə dayanıb onlara təlim verirəm.
Ustad, lütfən macranı mənim üçün daha açıqlayın.
Bilirsən, mənim ən yaxşı ustadım kim idi?
Sizin çoxlu ustadınız olub. Əbülmali Joyninin şagirdi olmağa nail olmuşuz.
Bəli, bəli. Amma bir ustad məndə çox təsir buraxmışdı. Bəlkə də belə deməyim daha yaxşı olardı ki, mənim boynumda haqqı vardır.
O ustadın kim olduğunu soruşa bilərəmmi?
Bir yol kəsən. Bəli, bəli, bir yol kəsən mənə elə şeylər öyrətdi ki, ustadlarımın heç birisi elm öyrənmək zamanında mənə öyrətməmişdilər. O mənə ən güclü təsir buraxan bir ustad idi. O yol kəsən məni özünə nisbət borclu etdi.
Ustad, mən rica etmək istərdim ki, məni bu heyrətdən xilas edəsiniz. Düşünürəm daha ağlıma əldən vermək deyəm.
Səhvə yol vermə, Xalid. Sən bugün çox dəyərli və lazım olan bir idrəkə nail olmuşsan. Sənin bugün bu rahatlıqla ələ keçirdiyin bu nailiyyəti, mən ömrümün uzun illərini əldən verməyi bahasına ələ keçirmişəm.
Bəli.
Bu dəfinəni sadə sanmaq, onu gözlərinin önündən gizli saxlayıb və zahirdə sadə görünən bu mövzu taleyini dəyişdirə bilər.
Ustad, sizin belə vəsf etməyiniz məni daha da maraqlandırdı.
Bildiyin kimi bizim zamanımızda Nişabur Darul Elm və Səvadul Əzəm mərkəzidir.
Bəli, ustad, sizə şagird olmaq nailiyyəti tapmasaydım əgər, elm öyrənmək üçün Nişabura getməliydim.
Bəli, sən də başqa elm talibləri sırasında elm öyrənmək üçün Nişabura gedəcəkdin.
Bəli.
Mən yeni yetmə olan zaman bu istiqamətdə hərəkət edib, ustadların ardınca Nişabur ilə Qorqana getdim.
Bəli.
Uzun illər boyu ustadlar ilə fazil insanların məhsərində elm öyrəndim.
Bəli.
O günlər mən sənin yerindəydim. Elm öyrənməyə ağır həvəsim var idi. Bəli. Və məlumatı itirməyib, dərdiyim salxımları əldən verməyim deyə onları tam diqqət ilə not kitabçalarımda yazırdım. Notlarımla kağızlarımın hamısını qoydum bir buxçaya. Qoy bir daha araşdırım, görüm. Dərslərimdən götürdüyüm notlarımın hamısını götürmüşəm. Yaxşı, budur. Biraz dözümün olsun, gəldim. Xoş gəlmişsən, əziz dostum. Riyaz, gəlməsəydin əgər, səninlə sağollaşmaq üçün mənzilinə gələcəkdim.
Qardaşım Məhəmməd, görüşünə gəlməyə bilərdim məyər. Doğrusu, uzun müddətdir ürəyimdə ağır bir qəm var. Səndən uzaq düşmək çox çətindir mənim üçün.
Mənim üçün də elədir. Dostluqların insanın taleyində olduğu kimi, ayrılıqlar da qaçılmazdır. Riyazcan, səninlə dostluğumuzun xatirələri əbədidir mənim üçün.
Hansı qərara gəlmisən? Bağdada gedirsən ya vətəninə qayıdırsan?
Öncə vətənim, Tusa gedəcəyim. Ondan sonra bəlkə də Bağdada getdim.
Bütün var yoxunu sandıqlarda yerləşdirmisən?
Bəli, mənim dəfinəm təhsil dövranında yazdığım yazılarımla kitablarımdır. Doğrusu, ustadlarımın dilindən eşitdiyim mətləblərin hamısını qaçırmadan bunlarda yazmışam. Elm cəhətindən ehtiyacım olan bütün mətləblər sandıqlarda yerləşən bu notlarda tapılar. Riyaz, bu illər ərzində bu yazıları yazmaq üçün çoxlu zəhmətlər çəkmişəm.
Bunları niye mənə danışırsan? Mən sənin şan tüstüsü çəkməyinə şahid deyildim məyər.
Sabah kervan ilə Tusa tərəf yola düşəcəyim.
Səfərin xətərsiz olsun. Məni halından xəbərsiz qoyma. Bağdada getmək istədiyin zaman mənə xəbər ver. Bəlkə mən də sənə yol yoldaşı oldum.
Bağdada gedəcəyim, ancaq zamanını bilmirəm. Getməzdən əvvəl atamın mülklərinə baş çəkib onları əmin bir adama tapşırmalıyam.
Məhəmməd, səndən ayrılmaq çox çətindir və hayf olsun ki, getməyə qərar vermisən.
Əziz dostum, yersiz çalışma. Məni getməkdən çəkindirə bilməyəcəksən. Bundan artıq səy göstərmiş olsan, mümkündür özün də mənimlə gəlməyə rəğbət göstərirsən.
Doğrusu səninlə gəlməyə göylsüz deyiləm, amma nə eləyim ki, Neyşaburda bağlılığım vardır. Bu şirin bağlılıq məni Neyşaburda qalmağa vadar edir.
Ay mənim xoş keçirən dostum. Elm talibi üçün bilgi öyrənmək bağlılığından başqa heç bir şey dəyərli deyil.
Məhəmməd, sən dərslərdən yazdığın yazılarınla yola düş. Mən isə bu diyarda ürək oxşayan bir dilbərin ardınca axsiya-axsiya elm aləmində əylənirəm. Əlimdən nə kimi kömək gələ bilər sənin üçün?
Məni getməkdən çəkindirmədiyin ən böyük köməkdir mənim üçün.
Mən gedirəm. Sabah karvan yola düşməzdən əvvəl səni görəcəyəm. Hələlik, yolun açıq olsun.
Minnətdaram dostum, minnətdaram əziz dostum. Allah səni qorusun.
Sağ ol, sağ ol.
Eşitmişəm Tusta dünyaya gəlmisən.
Mənimləsiz?
Məhəmməd ibn-i Tavus-i Tursi. Bəyə sən deyilsən?
Bəli, mənəm.
Mən də Tusta dünyaya gəlmişəm. Uşaqlığımı orada keçirmişəm.
Tustan haraya getmişsiniz?
Uşaqlıq zamanı bitərkən anamla bərabər səfərdəydim. Atam kərvançıydı. O, Xurasandan ətəbata kərvan aparır. Atamdan sonra atamın peşəsini davam etdirdim. İllərdir ki, kervana başçılıq edirəm. Demədim, sən nə iş görərsən?
Mən elm talibiyəm. Yeni yetməlikdən elm öyrənmək üçün Neşabura getdim. Hal-hazırda isə Neşaburda ustad tapa bilmədiyimə görə doğum yerimə qayıdıram. Atam çoxdandır vəfat edib və mal-mülkü hesab-kitabsız qohum-əqrəba əlindədir. Onlara baş çəkib və qorumağım üçün Tusa qayıdıram.
Vəsaitin çoxdur. Sandıqlar içində bahalı malım var.
Dəyər cəhətindən mənim nəzdimdə çox bahalıdır, amma həqiqətdə ehtiyacımda olan bir tədad kitab ilə notlarımdır.
Bu sandıqlar dərdi sərtörədəndir. Yol kəsənləri özünə cəlb edə bilər.
Yol kəsən sandıqların birinin ağzını açsa, istədiyindən peşman, xəcalətli olacaqdır.
Ümid ki, yolda yol kəsənlər ilə üzləşməyək.
Yol kəsənlər zahirlərin karvanına da hücum edirlər məyər.
Mən bir şey demirəm. Amma özün yol kəsənlərin yerində olsaydın, dəvələrin belini qatlayan bu sandıqlar səni təhrik etməzdi mi?
Siz nə buyurursunuz? Yol kəsənlər karvanların xəbərini qabaqçadan bilərlər. Onların bizimlə işləri olmaz.
Umuram belə olsun. Yol kəsənlər neçə dəstədir? Çoxu dirhəm dinar ilə dəyərli malları ələ keçirmək üçün karvanlara hücum edirlər. Bu karvan dəfələrlə yol kəsənlərin hücumuna məruz qalıbdır. Və yol kəsənlər musafirlərin malını kəsmək ilə kervanı öz halına bırak.
Soruşsalar yeter deyəsiz. Kervanda olan təkcə dəyərli mal həmən bu kağızlardır. Güman etmirəm heç bir yol kəsən samanlığa vursun.
Umuram onlar ile hüzleşmeyek.
İnşallah.
Güneş insanın beyninə işləyir. Karvansaraya çox qalır hələ.
Biz yalnız bir saatdır ki yola çıxmışıq. Güneşin yandırmasından nigaran qalma. Önümüzdə daha əhəmiyyətli bir şey vardır.
Yandırıcı güneşdən başqa hansı əhəmiyyətli şeylər ola bilər?
Nəzarət altındayıq. Bizi təqib eləyirlər.
Kimlər bizi təqib eləyir? Hardan?
Biz yol kəsənlərin məntəqəsindəyik. Onlar bir müddət bizi nəzarət altına alıb, sonra isə ya bizə hücum etməyə qərar verəcəklər, ya da yolumuzu davam etdirmək üçün bizi öz halımıza buraxacaqlar.
Bizi buraxacaqlar sizcə?
Bir neçə şeydən asılıdır. Birincisi, onların başçısı kimdir? Sonra, bizim karvanın hücum etməyə qabiliyyəti vardır, yoxsa yox? Və sonunda da, karvana hücuma keçməyin onlar üçün nə qədər təhlükəsi ola bilər?
Siz nə düşünürsünüz? Yol kəsənlər karvana hücum edəcəklər?
Əllidir. Karvanın zahiri çəkici deyil. Yol kəsənlər bizdən öncə başqa bir karvandan dərdə dəyən bir şeylər ələ keçirməsələr, mütləq bizə hücum edəcəklər.
Allah bu səfəri xeyrə bitirsin.
Hücuma məruz qaldıqsa, muğayat olur. Onlarla mücadiləyə keçməyin. Ustad, yadınızda olsun yol kəsənləri, öz şagirdləriniz ilə səhv salmayın.
Yol kəsənlər! Yol kəsənlər! Yol kəsənlər! Yol
kəsənlər! Dayanın kərban! Dayanın! Kimsə tərpənməsin, sakin olun! Onların qarşısında müqavimət göstərməyin! Qoyun hər bir şey xeyr xoşluğa bitib keçsin! Sakin olun!
Gəlin bəri!
Allaha pana! Kervançı, kervançı! Onlar bu cəmaatda nə istəyirlər? Kervanınızda ticarət malı yoxdur ki?
Yusad, gəran qalmayın. Onlar yalnız bahalı əşyaların ardıncadılar.
Sakin olun!
Sizin nəyəm? Bu qanunət göstərməsəniz, diri qalacaqsınız. Rəftarınızı qoruyun. Biz kimsəylə zarafat etmirik. Hamınız bir tərəfdə dayanın. Dəvələrdən aralı durun. Aralı durun. Məsaitlərinizi bir bəbir arayın. Sizlər karvan müsafirləriləyəm. Siz, əgər bahalı əşyalarınız varsa, qızıldan, sikkədən hamısını təhvil verin. Axtarışda bir şey tapılarsa, qanınız öz boynunuzadır.
Bunların hamısı adi adamlardılar. Ya ziyarətə gedirlər, ya da qohum əqrəbalarını görmək üçün yol xərcindən başqa heç bir şeyləri yoxdur.
Sakit! Kimsə səndən bir şey soruşmadı. Sakit ol! Rəftarını qoru və karvandakılara de bizimlə əməkdaşlıq eləsinlər. İşdin?
İtaət! İtaət! Kimsə boyun qaçırmaq istəməsin! Hamımız sizin ixtiyarınızdayıq.
Yaxşı olar, belə olsun. Bizimlə əməkdaşlıq eləməyiniz öz xeyrinizədir.
Sakin olun.
Bu sandıqlar kimindir?
Sandıqlar mənimkidir.
Sandıqları boşaldın.
Cənab, lütfən sandıqların içində olan vəsaitlərinlə işiniz olmasın. Biraz sikkəm var idi ki, təqdim etdim. Rica edirəm, sandıqların əşyalarını mənə bağışlayın. Sandıqlarda bir teydat not ilə təhsil illərimdə yazdığım yazılardan başqa heç bir şey yoxdur. Bu kağızlardan başqa nəyim varsa aparın, amma bunları qoyun qalsın.
Sandıklarda olan vesayetleri dikkatle arayın. Bahalı eşyalar gitletmiş olarlar. İçlerinde aktarırlar.
Kurban, kurban. Bir teyidat karalanmış şahıstan başka değerli bir şey yoktur burada.
Ben sizin hizmetinize arz eledim ki.
Bu nedir?
Bunlar nedir? Nedir dediğin?
Ne olursa sizin derdinize değen bir şey değil ama benim derdime değer.
Karalanmış bu kağızlar senin ne derdine değebilir axı?
Arz ettim de bu karalanmış kağızlar tahsil apardığım uzun illerin neticesidir. Bunları benden alsanız məlumatım aradan gedib ve uzun iller boyu elm yolunda çektiğim zähmetler heder olacaktır.
Senin elmin ile məlumatın hakikaten hemen burada olanlar idi.
Bəli ağam.
Buxtada sandıqçada olup uğurlana bilen elm değil. Get özünüz için elə bir iş gör ki rahatlıkta elmini elden vermeyesin.
Qəribə hikayə idi usta.
Olduqca ibret verici bir hikayedir. Çətin anlar keçirdim. Məlikül Moltu karşımda görsəydim, əminən belə perişan olmazdım. Ölüb dirildim.
Bəli.
Xalid.
Bəli usta.
Yol kəsənlər başçısının bu avamyana sözü mənim istedadımla yeni ağıllanmış əhval ruhiyyəmi titrətdi. Belə ki, mən o günə dək yalnız ustadın sözlerini tutu quşu kimi eşidib ve bir kağızda qeyde alırdım. Ama o günden beri beynimle canımı tefekkür ile terbiye etmeye çalıştım. Çalıştım daha artık tədqiqat aparıb ve artık düşünüm. Rahatlıkla uğurlanmasın diye faydalı mövzuları zihnimin kitapçasında yazmaya başladım.
Sizin elm öğrenmek tərzinizle derslerin qeyde alınmasında olan dikkatinizi mən indi başa düşürüm.
Xalid, elm öyrənmək uğrunda ələ keçirə bildiyim ən yaxşı nəsihəti mən bir oğru və yol kəsənin dilindən eşitmişəm.
Thank you. لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
أبو طالب öz necabetli, sakin ve güzel simalı ve tinetli kardeşi oğlunu çok sevirdi. Çünkü ne kadar yaşa dolduqda o kadar da paklığı ve necabetini artırdı. O düzgün insanların ülgüsü olarak hamı için nümune bir şəxsiydi. Abu Talib, Məhəmmədi onun yeganə pərəst olduğu üçün də çox istərdi. Məhəmməd elə uşaqlıq çağından bir olan pərvərdigara inanırdı və heç zaman bütpərəstliyi qəbul etmədi. Bir gün Əbu Talib Qureyş başçılarının biri ilə danışarkən, dostlarından biri ona belə xəbər gətdi ki, Məkkə əhalisindən olan bir şəxs bir çobana ehtiyac var. Məhəmmədin işsizliyindən əziyyət çəkən Əbu Talib onu çobanlıq üçün qərarətə göndərmək qərarına gəldi. O, ilk öncə Məhəmmədlə danışmaq istəyirdi.
Thank you.
İndi Məhəmmədin artıq 15 yaşı var və mütləq bir iş peşə sahibi olmalıdır. Əbu Talib evə döndükdə Məhəmmədin nəzdinə gedib dedi, çobanlıq edib Məkkə cəmaatının qoyunlarını otara bilərsənmi? Ürəyi çölün ab havasına zövq edən Məhəmməd həmən an dedi, bəli əmcan, sevirəm gedəm səhraya. Əbu Talib dedi, çox yaxşı. Sənin üçün çəlik, su, çörək və lazım olan ehtiyaclarını toplamağa sifariş etmişəm. Sən isə bir nəfərlə bərabər qərarita get. İşini yaxşı və düzgün görərsənsə, sən üçün bir müzd isə ödəyəcəklər. Beləliklə, Məhəmməd ilk dəfə olaraq iş peşə ardınca getdi. Məhəmməd işinin ilk gününü başladı. O, bir neçə qoyun və bir tikə çörəklə səhranı addımlayırdı. Bir neçə saat sonra bir yerdə dayanıb, bir daşa arxalanıb çörək yemək istədi. Çantasından bir tikə çörək, bir iki dənə üzüm götürüb məşğul oldu. Səhranın yaşayışı Məhəmməd üçün həyat dərsi idi. O, səhraya, səmaya, bitkilərə, dağlara, daşlara, heyvanlara və digər varlıqlara nəzər salıb, onlara dəqiqləşib düşünürdü. Məhəmməd bitkilərə və onların çeşidli olmasına baxıb, rəngarəng çiçəkləri pərvərdigarın ayələri sanırdı. Necə ola bilər, bir yurdda, bir parça yerdə belə çeşidli və əlvan bitkilər və çiçəklər olsun? Bu isə Məhəmmədi düşünməyə məcbur edirdi. Məhəmməd səmaya göz dikib, ulduzlara düşünürdü. O, günəşin və ayın bu kimi nizam-intizamla gedib gəlməsinə diqqət göstərirdi. Bu hansı qüdrətdir ki, səhər çağı günəşi şərqdən, axşam isə qərbdən gətirib aparır. Ay, bu gecənin nurlu, işıqlı çırağı öz işığını haradan alır? Nə üçün bu parlaq ulduz, ayın ilk günündə incə və 14-cü günündə qalınlaşır. Sonra bir daha incələşməyə başlayır. Nə üçün mənim nəzdimdə olan iti ilə qoyunların fərqi var? iddə, bu kimi vəfadarlıq və ayıqlıq haradan gəlib? Bütün bu sualların hamısı səhrada Məhəmmədin düşüncəsində bir nur açır. Demək, bir ışıq saçılır. Məhəmməd çobanlığı başladığı gündən bir il keçdi. Və indi artıq Məhəmmədin 16 yaşı var və öz əmisi ilə təxminən bütün Qureyş qəbiləsi ilə birlikdə Məkkədən çıxıb Əkkaz bazarında gəzib dolanmaya başladı. İl boyu bir-biri ilə müharibə edən müxtəlif ərəb qəbilələri öz aralarında bu razılığı əldə ediblər ki, ilin 4 ayını toqquşmasınlar. Bununla da Zilqədə, Zilhəccə, Məhərrəm və Rəcəb aylarında müharibə haram elan olunub. Bu aylarda Ərəbistanın müxtəlif bölgələrində bir sıra bazarlar yola salınır. Dost, düşmən, qonşu, qohum, qardaş hamı orada alış-verişə baxıb öz mallarını satın alırdılar. Bu kimi bazarları görmək hamı üçün böyük bir qənimətdir. Məhəmməd isə bu bazarları görməkdən çox sevinirdi. Əkkaz bazarında hər an olan kimi iynə salmağa yer yox idi. Minlərlə alış-verişçi öz mallarını satışa qoymuşlar. Bazarın hər bir güşəsi bir dəstənin və bir qohumun alış-veriş yeri idi. Parçadan, daşdan, yeməkdən, qılıncdan tutmuş, ətirlər, heyvanlar, quşlar və s. hər nə ki bir insana ehtiyaclar o bazarda satılıb tapılırdı. Bazarın bir güşəsində çıxış edənlər və şairlər üçün xüsusi bir yer müəyyən edilmişdi. Onlar isə öz şeirlərini və hekayələrini oxuyub cəmaatdan müzd almaq üçün oraya toplaşırdılar. Bu mərasimdə münsiflər isə qəzavət edib ən yaxşı şeiri mükafatlandırırdılar. Bu mərasimdə mükafat qazanan şeiri Kəbə divarına asırdılar. Bütün bu səhnələri ilk dəfə olaraq görən yeni yetmə Məhəmməd, əmisinin kənarında bazarın keçid yollarını addımlayırdı. Və insanlara baxıb hamısından bir şey öyrənirdi. Bir an sonra Əbu Talibin nəzdinə Məkkə əhalisindən olan bir silahlı şəxs daxil oldu. Onun qulağına bir söz deyib getdi. Əbu Talib ətrafında dolanan Qureyş insanlarını başa saldı ki, tezliklə bir yerə toplaşıb Məkkəyə dönməlidirlər. Əbu Talib Məhəmmədin əlini tutub, ata minib Məkkəyə gedən yola sarı çapdırdılar. Orada digər Qureyş cəmaatını gözləmək qərarına gəldilər. Əbu Talibin sahabələrindən biri soruşdu, nə olub, Əbu Talib, belə bir təcili dönmənin səbəbi nədir? Əbu Talib isə maceranı hazırlan insanlara izah etdi. Məhəmməd əmisi Əbu Talibdən soruşdu, əmican, Kənanədən olan bir kişi, Havazindən olan bir kişini öldürüb, nə üçün biz Qureyş əhli qaçmalıyıq? Əbu Talib Məhəmmədin cavabında dedi, Məhəmmədcan, biz Kənanə ilə müttəfiq olmuşuq, bununla da Havazin qövmü baxımından Kənanə ilə müttəfiq olanlar Kənanələrdəndilər. Əbu Talibin sözləri sona çatmamışdı ki, Kənanələr və Qureyşilər bir-bir gəlib çatdılar və sonra isə hamı Məkkəyə doğru hərəkət etdi. Qureyş və Kənanə qəbiləsinin Məkkəyə sarı hərəkət etməsini xəbərdar olan Havazinlər onların ardınca Məkkəyə doğru hərəkət etdilər. Qureyş və Kənanə əhalisi bu niyyətdə idilər ki, Havazinlər onlara çatmadan Kəbə hərəminə daxil olub öz canlarını qorusunlar. Ancaq Havazinlər gəlib çatdı və müharibə başladı. Bu nağılın davamı var. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 27 noyabr axşam çağı televiziya müraciətində belə deyib. 12 günlük müharibədə İran ABŞ və Siyonist rejimini məğlub etdi. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. İslam inqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xamenei regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə ilə bağlı bildirib, 12 günlük müharibədə İran xalqı şübhəsiz ki, həm ABŞ-ni, həm də Siyonist rejimi məğlub edib. O həzrət qeyd edib ki, onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əlləri boş, geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir. Ali rəhbər 27 noyabr axşam çağı televiziya müraciətində İran xalqına bildirib ki, bəsicin güclü və davamlı şəkildə nəsildən nəsilə qorunması və inkişaf etdirilməsi, böyük sərvət, umumi hərəkat və milli gücün artırılması amili kimi vacibdir. O həzrət ABŞ və Siyonist rejimin İran ərazisinə qarşı həyata keçirdiyi hər hansı bir hədəfi reallaşdıra bilməməsini onların qəti məğlubiyyəti kimi qiymətləndirib. Ayətullah Xamenei bir neçə tövsiyəsini paylaşaraq bütün xalqı və siyasi qüvvələri milli birlik və həmrəyliyi qorumağa çağırıb. İslam inqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xamenei xalqların istəklərinə qarşı təcavüz və müdaxilələrə qarşı müqavimətin vacibliyinə toxunaraq bildirib, İranda qurulan və inkişaf etdirilən müqavimət amili bugün dünyanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən qərb ölkələrində və ABŞ-də Fələstin və Qəzzəyə dəstək şüarlarında özünü göstərir. O qeyd edib ki, bəsicin canlılığı və aktivliyi xalqların zülmkar rejimlərə qarşı müqavimətini gücləndirir və dünya zəiflərinin müqavimət sayəsində dəstək və güc hissi yaranır. Ali rəhbər regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə barədə bildirib, bu müharibədə İran xalqı şübhəsiz həm ABŞ-ni, həm də Siyonist rejimi məğlub edib. Onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əllər boş geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir. O həzrət əlavə edib ki, Siyonist rejimin İranla müharibə üçün 20 illik planı uğursuz qalıb. Plan, xalqı təhrik edərək sistemi hədəf almaq üçün hazırlanmışdı, lakin əksinə nəticələndi və hətta sistemə tərəfdar olmayanlar da dövlətin yanında dayandılar. Ölkədə umumi birlik yarandı. Ali rəhbər bildirib, əlbəttə biz də itkilər gördük, müharibənin təbiətinə uyğun olaraq bir neçə əzizimizi itirdik, lakin İran İslam Respublikası iradə və güc mərkəzi olduğunu nümayiş etdirdi və hər hansı səsküydən qorxmadan güclü şəkildə dayana və qərar verə bilir. Bundan əlavə, düşmənə dəyən maddi zərər bizim zərərimizdən çox oldu. O həzrət 12 günlük müharibədə ABŞ-nin ağır etkilərinə diqqət çəkərək bildirib, ABŞ bu müharibədə çox böyük zərər gördü, çünki ən son hücum və müdafiə silahlarından istifadə etməsinə baxmayaraq, xalqı aldadaraq öz tərəfinə çəkmək hədəfinə nail ola bilmədi. Əksinə, xalqın birliyi daha da gücləndi və ABŞ uğursuzluğa düçar oldu. İslam inqilabının böyük rəhbəri qeyd edib ki, Qəzzədə baş verən faciədə Siyonist rejimin rüsvayçılığı və ləkələnməsi tarixdəki ən böyük regional fəlakətlərdən biridir. ABŞ bu məsələdə işqalçı rejimin yanında duraraq rüsvay oldu. Çünki dünya bilir ki, Siyonist rejimi ABŞ-nin dəstəyi olmadan bu qədər fəlakət törədə bilməzdi. O əlavə edib ki, bugün dünyanın ən nifrət olunan insanı Siyonist rejimin baş naziri, ən nifrət olunan təşkilat və hakimiyyət isə Siyonist rejimdir. ABŞ bu cinayətlərdə onların yanında olduğundan Siyonistlərə olunan nifrət onlara da sirayət edib. Ali rəhbər ABŞ-nin dünyanın müxtəlif regionlarındakı müdaxilələrini onun getdikcə təcrid olunmasının səbəblərindən biri kimi qiymətləndirib. O həzrət bildirib, ABŞ-nin hər bir müdaxiləsi müharibəyə, soyqırıma, dağıntıya və qaçqınlığa səbəb olur. O, Ukraynadakı yüksək itkilərə səbəb olan və nəticəsiz müharibəni ABŞ-nin müdaxiləsi nümunəsi kimi göstərərək əlavə edib, ABŞ prezidenti bu müharibəni 3 gündə həll edəcəyini desə də, təxminən 1 il sonra bu ölkəyə 28 maddədən ibarət planı qəbul etdirmək məcburiyyətindədir. Ali rəhbər Siyonist rejimin Livana hücumları, Suriyaya təcavüzü, Qərb sahilində cinayətləri və Qəzədəki faciəli vəziyyəti ABŞ-nin Siyonist düşmən rejiminin hərbi cinayətlərini açıq şəkildə dəstəkləməsinin nümunələri kimi göstərib. O bildirib ki, İran tərəfindən ABŞ-yə vasitə ilə mesaj göndərildiyi barədə yayılan şayələr tamamilə yalandır və belə bir şey heç vaxt olmayıb. O Həzrət vurğulayıb, ABŞ hətta dostlarına qarşı xəyanət edir, siyonist və cinayətkar qruplara dəstək verir və dünyada müharibə təşviqi üçün neft və yeraltı resurslardan istifadə edir. Bu fəaliyyətlər bugün Latin Amerikasına qədər yayılıb. Belə bir dövlət İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq və əlaqə qurmağa layiq deyil. İnqilab rəhbəri bəsic kimi bir hərəkatın mövcudluğunu hər bir ölkə üçün çıxış yolu və faydalı hesab edib və əlavə edib. İran kimi açıq şəkildə hegemonlar və beynəlxalq quldurların qarşısında dayanıb, sinə gələn bir ölkənin bəsicə digər bütün ölkələrdən daha çox ehtiyacı var. Həzrət Ayətullah Xameneyi hegemon qüvvələrin tamahkarlığı və müdaxilələri qarşısında xalqların müqavimət göstərməsinin zərurliyinə işarə edərək buyurub, İranda əsası qoyulub, İnkişaf edən böyük müqamət amili bugün Fələstin və Qəzəyə dəstək şüarlarında dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən qərb ölkələrində və hətta Amerikada da aydın şəkildə görünməkdədir. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.